Bara dhufu jechuun 2018 keessa hojii dhabiinsi miliyoona 2 qabxii 7 akka dabalu kan eegamu ta'u jaarmayaan hojjettootaa kan addunyaa beeksisee jira. Kanaafis akka sababaatti gabaasni kun kan lafa kaa'e kufaatii dinagdee addunyaatu carraa hojii quubsaa ta'e argamsiisuu hin dandeenye ka jedhu. Lakkoofsi namoota carraa hojii argatanii gadaadeemaa haala jiru keessatti dinagdeen bu'uursuu fi guddisuun immoo akka rakkisaadha. Haala akkasii keessatti hojii dhabiinsi isa bara darbee turerra barana dhibbarraa harka tokko caalaa dabaluu akka malu kan eegamudha jedha. Faallaa kanaa jedhu daayireektarri waliigalaa kan jaarmayaa hojjettoota addunyaa Gaay Raayder biyyootii duroomaan keessatti hojii dhabiinsi harka tokko qofaan gaccabee waggaa kana. Kunis dhibbarraa harka 6 qabxii 2 ta'uu isaatii jedhu.
But the pace of labor market improvements in the developed countries is slowing and the magnitude of
biyyoota guddatan keessatti hojii dhabiinsi fooyyee argamsiise kan hin qabne yoo ta'u isa waggaa darbe ture caalaa hojii argachuun harkifataa jira. Kanaaf gaaffin carraa hojiif dhiyaatan dadhabaa ta'aa jira jedheef. Addunyaa irratti ofirratti amantaa dhabuun jijjiiramni gama hojiin jiran akka dhiibbaa teknoolojii fi heddumina uummataa akkasumas kanneen biroo waliin biyyoonni carraa hojii hedduu akka hin banneef danqee jira jedhameera. Gama siyaasaan ofirratti amantaa dhabuun bu'aan addunyaa irraa argamu gaaffii keessa seensisuun dinagdee banaa ta'ee fi daldala walabaa dhabamuun rakkoo uumuu isaanii aangawaan kun dubbataniiru. Yuunaayitid Isteets pirezidaantii haaraa argataa yeroo jirtu kanatti akeeki bulchiinsa haaraa maal akka ta'e arguuf jirra. Guddina dinagdee jiruu fi lakkoofsi namootaa hojii barbaadan adda addummaansaa guddaa ta'uun rakkoo bu'uursitoonni gabaa irratti falmaa jiranidha. Addunyaa irratti tasgabbii amansiisaa fi carraa hojii dhabamuun jeeqamsa hawaasaa fi addunyaa hanga tokko keessatti immoo godaansa uummataa hordofsiisaa jedha gabaasni kun.